Zain mesedez,
argazkilariok. Vamos a empezar con la rueda de prensa.
Hasiera emango diogu prentza aurrekoari.
Por favor.
Mesedez.
Arratsaldeon. Antes de empezar pedimos
Arratsaldeon, hasi baino lehen.
Disculpas.
Desenkusatu nahi dugu apur bat berandutu garelako prentza aurreko honetan, baina prest gaude ari hasiera emateko. Koprodukzio suediar daniar bati dagokio, filmari proiektatu berri dena sail ofizialaren barruan.
Para presentar la película contamos con la presencia de su directora, Susan Bier, así como de los actores Nicolai Coste-Waldau, Nicolai Liekas y la actriz María Bonvi. Como veo que hay gran expectación, comenzamos ya con las preguntas.
Enhorabuena por la película.
Zorionak filmagatik oso atsegin dut, baina ez dakit ez zaten izan bat trama poliziala ona delako edo filma amatasun arduratsuaren inguruko filma delako edo bi gauzak batera ote diren. Eta galdera zein da? Esan dizuz filma atsegin dudala, baina ez bihar gauzen gatik atsegin izan dute, bat trama polizialuna delako, eta film interesgarria delako amatasun arduratsuaren inguruko film on bat delako.
Eta
zein da formulazioa? Zalantzarik, ez dago polizi baten ingurukoa dela. Baina amatasunaren inguruan baina goiago, aitatasunaren ingurukoa da, nik uste. Argi dago, historia hau amatasunaren ingurukoa dela ere, baina aitatasuna ez da deskribatzen filmetan, bat ere illa,
eta
oso garrantzitsua zen guretzat, alako portreta bat izatea bere aurra oso maite duen aita bat iburuz. Hori ez baita hain ohikoa emakumeen kasuan baino. Urrundo galdera mesedez. Kaso, zorionak filmagatik. Oso aizki pasaraz diguzue izaren zintu honenean filma bere bizikoa da. Bilateran ditu, lehenbiziko biak Susan Biaren zat. Lehenbiziko galdera, zein neurritan lehenago ere zure aktorekin lan egin izana, Nicolai Liekasekin, esatabaterako, balio izan dizu indar hori, tensio dramatiko hori lortzeko. Eta horrekin lotuta ere, galdetu nahi dizut personalki zuri, ze erakargarri topatzen duzun parekatzea film honetan bezala bi gizonezkoak, polizia eta Nicolai Liekas, edo mundu hobe baten kasuan mundu pobrea eta mundu aberatsa, edo anaiak filmean ere bi anaien arteko. Bat dirudi beti figura antagonikoekin ari zarela dirudi zure filmetan, egin eta jan baten antzera, eta zergatik erabiltzen duzu estrategia hori, eta hirugarren aipamen bat, bada, ezin dugu egin baldi bakoizean bat, oso laburra da, bada, daniar film bat, aurtengoa, Sorolan Joe, ez dakit danieraz nola den, eta horrek ere antzeko korapio bat du, ama batek hil egiten du aurra, eta horren jakin min personala dut, eta jakin nahi nuen ia hori Danimarkan alako kezka sozial bat dagoelako den, edo kasualitate hutsa izan ote den. Eskerrik asko.
Ongi,
lehenbiziko harrekin hasiko naiz. Lehen bizikoa, plazera handia izan da, ni Nikola Likasekin berriro, Likosekin berriro lan egitea. Bere antzezpen hau izan da oso bestelakoa, aurrean egin dituen gauzeekin kanporatuta, eta halako oso atsegin garria da ikustea, oso astaputua da, baina oso ongi egiten du lan. Ez du inoiz lan egin Mariarekin edo Nikolairekin, eta bilekin lan egin nahi nuen, Deboran eraman horretan, eta benetan opari bat izan da esperientzia hau. Jarraitu nezake aietaz mintzatzen, uste dut Maria oso antzezle, edo aingeru enigmatiko bat dela. Izan ere, Mariak badu alako aurpegiera, aingeru aurpegiera bat, eta orduan oso tentagarria da, ari eskatzea, geruz asko dituen pertsonai bat antzeztea, ez du gehiagir esan nahi. Baina, estimatuko nahizuek errespetatuko bazenute, gehiagir esango ez bazenute, eta Nikolai, bataz ere Game of Thrones-etik dator, oso tipo gaiztoa da, eta esku bakarra du horretan, baina oso atsegin handia izan da arekin lan egitea, eta bera izan da, bat dirudi oso erresa izan dela beraren zat, sartzea, pertsonaia ilun eta gatazkatzu horretan, horrengan, baina nire asmoa izaten da ezagutzen dituen aktorekin lan egitea, baina uste dut oso kitzikagarria dela ere ezagutzen ez dituen lan egin ez duen jendearekin lan egitea. Ez dut uste Nikolai inoiz, eta bi Nikolaiak elkarrekin lan egin dutenik, segituen hasi zian borrokan. Beraz, hori zen lehen galdera, bigarren galdera. Zen, ia beti bai antagonismoaren kontua, edo paraleloak. Nik uste dut filmak oso egokiak direla paraleloak marratzeko. Eta ez nator bat zurekin zuri beltz kontu horrekin, ez dut uste protagonista bat argi eta antagonista argi bat daudenik. Nik uste dut denetarik dagoela, eta gauza korapilatxuak direla, eta bataz ere muturreko kasu bat da film honetan. Eta azkeneko galdera zen, barkatu, baina ez dut beste filmen inguruan mintzatu nahi, eta alako joera bat, ez dago joerarik Danimarkan aurrak iltzeko. Urrengo galdera mesedez, arratsalde hon, zorionak taldeari, ikusi dugu gauza honentakoa izan da hau, eta gero galdera egin nahi dio zuzendariari, behar bada errepikatzen ari da, aipatu duzu filma zela aitatasun, maitasunaren inguruko film bat, baina amatasunare badago, eta galdetu nahi nizun. Ia gai hori egizartean dagoen, eta Nikolairi galdetu nahi nion, ea gehiago hartu duen borrero gisa edo biktima gisa. Barkatu, zein zen galdera, Nikolairen zat? Konforme. Bai, noski, amatasunare iburuz ere bada. Izan ere, baditugu aurreritzia zer dan amatasun ona eta amatasun txarra, eta iruditzen zaigu libre garela beste jende bate baitzeko. Eta filma aurre egiten dio horri, esaten du ezin duzula epaitu, ez duzu zertan izan beste inor baino aita edo ama hobea. Izan zaitezke, ideia horiek izan zaitezke oso azalekoak eta okerrak. Nikolai, ez dut uste biktima denik. Uste dut. Denok garela gure ekintzen biktimak, baina ez bea ez da biktima. Beak aukera batzuk egiten ditu, erabaki batzuk hartzen ditu ondorioak dituztenak. urrengo galdera mesedez. Kaixo. Lehenik eta behin, gauza orokor moduan, eskua erakusti zaiokezu, denek kamarari, denek eskerrik asko. Eta orain aktore guztientzat, jakin nahi nuke zer bilatzen duzuen, proiektu batean oro har, eta zer bilatzen zenuten proiektu berezi zehaz honetan. Tira, bilatzen duzu historia hon bat eta pertsonaia interesgarri batzuk. Eta zoragarria da ere, ba, harritzea, nik gidoia irakurtzean, ba, aluzinantak atu nintzen, eta hori da lehenbizikoa. Eta bigarrena da, nor dagoen, eta nor zuzentzen duen, eta noski Susanek unkitzen, bai, zaitu, ni oso unkituta gehatu nintzen, hori jakitean, historia honak. Nik esan nuz egitun gidoia irakurtzean baietz. Mere aldetik. Baina horrelako paper bat lortzean. Ezan oso nabarmena niretzat paper hau egitea. Beraz, ni ere arriskutu egin naiz. Aukera hori eskaini zitzaidanet, eta hartu nun segitun. Uste, gidoi bat irakurtzen duzunean, garrantzitsuna dela historioa eta gero zure partea. Eta Susanne Bierrekin, ez dakit, bai, irakurri gidoia irakurri eta bere alakoran zenuen, bai. Arratsaldeon. Nire, galdera, Nikolai Kostafalda urentza da. Zure paperean, ba, sentimendu oso primarioak daude, amaren sentimendu eilotuak, oso atsegin dut paper hain maskulino hori, gizon batena poli gaiztoa egiten duena, baina sentimendu oso maitagarriak ditu eta oso indartsuak, modu jakin batean jardutera bultzatzen dutenak. Eta jakin egin nuen, bueno, badakigu haurtxo asko partu hartu dutela filmatzean. Eta eszena haiek seguru asko bazailak izango ziren filmatzen, makillaje korapilatsua, pentsatzen dut, beste pikotearen etxe bizitzaren eszenetan. Hori gogorra egin zaigu, eta nola aztertu dituz, zu estena hauek, antzazlea zaren aldetik. Gidoia oso ongi idatzita zegoen, eta oso ongi marraztuta personaia, eta asko pentsatzen duzu, ean zuk zeu nola sentituko zinateke alako egoera baten, hori zaila da noski. Ez duz baituzu irudikatu nahi alako egoran egon zaitezkenik. Baina, hasieran beste zerbait esan duzu, ez aztu inzait. Ah, bai, aitatasunaren kontua, bai. Bai, horretaz asko hitz egin genezake. Aholku batzuk ebango nizkizue. Baina, uste dut gizonek ere sentimendu indartsuak dituztela aurrekiko. Eta hori oso gutxitan eislatzen da, film gutxitan ikusten duzu aitak beren semeekin, eta bar, baina honetan bikaina iritu zitzaidan. Gogoan dut, sukaldean egotea eta zure hortxoarekin egotea oso sentipen berezia da. Kaixo, arratsaldeon. Kontatu nahi nizuen ordu erdi bat eman dudala negarretan filma ikusi ondoren, eta ezin izan diot nire neskatxari deitu, eta nik, barazuri, Nikolai asko galdetu dizute, eta nik Mariari eta beste Nikolari galdetu nahi diet, beren bi hoien paperak funtsezkoak dira, zure personai aulertzeko, orduan, zu emakumea zaren aldetik nola ekin zenion paperoni, oso komplexua da, eta oso evoluzionatzen da filmean zehar. Eta alde interpretatibotik oso zaila da. Eta zuri, Nikolai, ba, tipo gorrotatuena bihurtzea nolako izan da, ze uste dut gogorra izan behar dula, horrela antzestea, naiz eta esan nahi dut haurtxoarekin, eta bar, beraz, zorionak, Susanne Bier, filmagatik. Uste dut niretzat, batzuetan paper bat duzuenean, hasi behar duzu gauza erraz batekin, paperaren parte erraz batekin, ba ikusteko edo aurkitzeko ba pertsonaiaren kolorea, musika, eta niretzat Anak ez zeukanez soinurik ez ezer uste dut bea dela. Nahiko bakarti dagoela noski, eta barruan ez du bere buru maite, eta hori oso frustragarria da horrelako pertsonaia bat egitea, ze. Ezin bain nituen erabili baliagarri bat, baliabide batzu, ze, pertsonaia ez da horrelakoa, oso gutxa, eta orduan asmatu egin behar, eta hori izan da gauza gogorrena, bakartade horretan egotea. Niretzat ez oso pertsonaia korapilatsua izan da. Baina ez du funtzionatzen, senarra maite du, baina ez du funtzionatzen. Uste du atxeden hartuko duela, baina ezin du atxedenik hartu. Eta bere buruarekin bakarrik dagoenean ezin du ezer egin. Bueno, hau salbuespena da, arauaren salbuespena. Hilabeteak eraman nituen horrelako paper baten atzetik, bi egun besterik ez genituen beste proiektu batetien entorren, orduan asteburu bat izan nuen horretaz pentsatzeko. Gero, antzezle gehienek, nahi etzaie gustatzen, eszenak bakarrik zure antzezpenean oinarritzea. Prestatzen bazara, bai, baina hemen egin behar duzu antzezlearena nola bait. Eta beraz horrekin hasi nintzen, eta handik aurrera, ez dakit, hasi nintzen nire bikotea astintzen, eta gauza fisiko asko daude pertsonaia horretan. Nire arropa, nire itxura, asko laguntzen du, baina hasi eran egundoko bildurra neukan, esan beharra daukat. Kaixo? Zorionak eta eskerrik asko filmagatik. Ez zuzendariari galdetu nion. Filma dilema moral etengabe bat da. Baina jakin nuke, ea beti gogoan zenuen edo hori oinarria zen. Eta Nikolaeri galdetu nion, ea nola prestatu zuen eszena hori aurra hilik aurkitzen duen ekoa, zen eri basatia eritu zait. Bai, esan genezake baiet, dilema morala dela, eta hori gogoko dut. Zuzendari asko daudelako eta edo gidoilari, izututa daudelako film batekin, dilema moralekin zer ikusia duten filmen aurrean, niri gustatzen zaizkit, baita mota guztietako filmak. Edo aztertzen dituztenak, era guztietako gaiak, indartsuak izatea atsegin dut, eta dilema moralan ikusten dut hori kisa hortakoa dela. Kontua ezen bakarrik Nikolai Kosterren pertsonaia, zalantzarik ez dago. Filmaren muina bea dela, baina beste pertsonaia batzuk daude, beste pertsonaiekin ere zer ikusia zeukan filmak. Eta dilema moralaren nozio hori beste pertsonaien zat ere bada. Eta bigarren aukeraren nozioa ere. Ze pertsonai batzuen zat ez ditugu denak ikusi. Eta ez dituzte harrapatzen bigarren aukera horren ahalmena, baina pertsonaia batzuek bai. Aurra aurkitzen, hilik aurkitzen dugunean. Bueno, eszena hori, Maria eta Bilok izen genuen alde zaurretik, eta oso nekagarria zen pentsatzea ere. Ezan gehiago, tira, filmatuta ikusezagun zegertatzen den. Beraz, jungo gara horra, lasai, kamara jarraituko du, eta gero, oso egitea da. Gauza oso dramatikoa da. Ez duzu horretaz gehiegi pentsatu nahi, noski. Nik sinesten dut, ez direla gauza gehiegi landu behar aldez aurretik. Gauza batzutan bizitzan bezala. Itzegin eta itzegiten baduzu horietaz, galdu egiten dute indarra. Eta hori ere egia da. Lastima izan zen, ni Nikolai genbeste denboraz izatea prestatzeko ze. Ez dut esan nahi zurantzezpena hobeagoa, askoz hobeagoa izango zenik, baina eske harrapatu egin behar zen unea, eta hori garrantzitsua da, eta eragin handia izan dezake, eta gai baldin bazara une horretan egoteko, eta ehuneko ehun egiteko ba oso gauza indartsua da. Beste film batean, galdu egiten duzu aurra ere, eta pentsatzu dut, hartan kanpoko kontua zela, eta hontan barrukoa, eta hontan kanpokoa. Eta jenai, eta Nikolari galdetu nahi diot, ea bere karreran ere izan alduen horrelako gauza dramatikoa, edo lehenagotik egin ote duen alakorik. Antzerki asko egin dut, eta gisa horretako oinazea gertatzen da. Eta esan nezake beraz horreta ohituta nagoela, baina ni oso urduri nengoen, estena hori egitean. Beti gauza berria delako. Eta egoera horretan zaude. Ordu neukan nire alabatxoa. Eta ordu hautxo bat neukan etxean entrenatzeko. Baina ongi atea zen ere uste dut. Nik beste pertsonaia batzuk egin ditut, ba oso muturrekoak izan direnak, ez gisa honetakoak. Baina proiektu bakoitza bestelakoa da, desberdina da. Izan ere, aurrak dituzunean, ba zure kasua baliz, ba amesgaizua izango litzateke, baina beraz alako beldur oinarrizko bat dago hor. Espazio horretan sartzea izan zen alako bai erronka bat. Oso unkitu nau antzezpenak. Eta itzegin alda eromenaz edo eritasunaz. Nikolasen personaia, zure personaian aztertu duzun eromenarena, ze hori oinaze gisa bat da. Bai, dago oso traumatizatuta. Galako gauza izugarri agertatuta. Eta bitan jiputu alute bezala da. Lehenbizi aurra eta gero emaztea. Eta hilik baldin badago, hil egingo naiz, eta oso traumatizatuta dago. Eta saiatzen da gauza eromkeria bat egiten. Ez dut uste eritasun mentalik zeukanik, baina oso traumatizatuta dagoela bai, hori zarantzarik gabe. Hurrengo galdera mesedez. Zorionak. Filmak ez nau harritu. Ze zinema nordikoa beti oso tragikoa izaten da. Eta ikusi ditut zure, ez du zure filmi ikusi, Susane. Beraz, galdera izango izateke, zaila izan behar izan du. jaio berriekin lan egitea, korapilatxua, ez da? Jaio berriak presente daude, oso presente. Gero, aktoren inguruan, nik esango nuke, ni Nikolai Kaster, neskatxe guztiak dituzu hor kanpoan, emakume guztiak. Ni Mariarekin gehatzen naiz. Eta Nikolai Likosekin. Bai, zehaztu mesedez. Bai, zeba oso antzezpen hona egiten dulako. Eta orduan galdera litzateke. Nola lortu dituzu aur jaio berri horiek eta nola egin duzun lan haiekin. Zorionak. Eskola bat daukagu, eskola bat daukagu aur berrientzat, jaio berrientzat, Danimarkan. Hiru asteekin, daramazu aurra antzerki eskolara, eta horrela egiten dugu. Eta bai, Donostian emakume oso derra daude. Politena nire neska. Bai, aur asko izan ditugu estenetan. Jakia esan, ez dut uste, ez zein zuzendari proekoizle arduratsuk alakorik egingo lukeenik inoiz, hain beste haurtxorekin. Zorionak, Susan, zure lanagatik. Ikusi ditut zure filmak eta zure evoluzioa, baina bada gauza bat. Gauza harri-garria zure lanean da familia. Etengabe ari zara familia aztertzeko, arrazuren badago hortarako? Eta, bigarrenez, emakume zuzendari garrantzitsuenetako bat zara. Uste duzu aukera gehiago daudela umeentzat zuzendaritzan, orain? Tira, az gaitezen emakume zuzendarien konturekin. Emakumeak ongi ordezkatuta daude, hogeitik hiru daude, eta jaialdi askotan ez dago emakumerik. Beraz, bai, benetan lotxagarria da zen desberdintasuna dagoen. Zer, beti, ez dakite, gizonezko mantenituzten aparte emazteak edo emakumeak edo emakumeak beraiek baztertu ote duten beren burua. Halako batean erabaki bat hartu behar duzu, aukera egin. Eta ez bakarri zuzendari, baita emakume arruntek atzera egiten dute, uste dute ez luketela inbeste lan egin behar. Eta uste dut, aukera hori hartzearena, hori dela gaia, benentako gaia, edo arazoa. Eta, bai, aztertzen ditut familiak, nire obsesio personal bat da, baita nire bizitza pribatuan, uste dut familiak oso importanteak direla nirezat, eta hori islatzen da askotan nire filmetan eskerrik asko. Beste galderarik? Horren jakirin nuke, Susan, film hau ezer kontatu gabe edo zein personak irudika dezakeen gauzaik zugarrientako bat dela. Baina, horretaz aparte, bizualki, film horrek erraiak itzularazten dizkizu. Jende batek iradoki egiten ditu gauzoia, zuk erakutsi egiten duzu. Ez dizu bildurrik eman hain zuzena izatea, hain zuzenen jotzea urdailera? Ez dut uste film honek funtzionatuko zukeenik. Basakiara izan ez balitz. Ez dut uste dilema morala filmak aztertzen duena hori ulertu zitekeenik ez balitzain gogorra. Eta nerezat filmak filmek zer ikusia du esperientzia harrigarriak izatearekin, eta harrapatua izatearekin zineman zauden bitartean, baina uste dut oro bat zer ikusia duela ere provokatu izatearekin. Eta uste dut, bilakatzen bagara, halako konplazentzia da etsai okerrena edozein garapenerako arteetan edo zinema magintzan. Eta bai, badakit ez dela bukatzen, oso basatia dela, baina oso kitzikagarria dela. Eta oraindik nago aurkitzeko norbait esango diana aspertu egin dela ikustean. Eta uste dut, gerta egiteken okerrena dela ba aspertzea. Ze orduan galdu egiten dut ni kontatu nahi nuen horren poza. Badakit aukera gogorra da, baina oso nahita hartutakoa. Zorionak filmagatik. Filma derentza da. Uste duzue zu jarretuko zenuke hildo horretan edo aldatuko alzenuke hildoa? Komedia asko egiten dira, gertatzen da ez du dela inbeste bidaiatzen. Nire aurreko filma komedia romantikoa zen. Beraz bai, nik nahi nuke, baita gauza bestelakoak egitea. Nik gauza arinago bat egin nahi nuke, aurreratzean. Egia esan. Eskandinavian gertatu den film beltza eta novela beltzaren kontu hori, uste dut, Eskandinaviarra konturatu direla, iluntasun horretatik atera daitekeela. Uste dut Jon Orbeus Abakoak esan zuela, melankolia hori daukagu, malenkonia hori Eskandinavian, eta hortaz arrotu behar dugu. Eta ez usatu. Hori, historia kontatzeko beste modu bat da Eskandinavian, eta jakina dena modernoa da, boladan dago, baina unionetan era ederra da historia kontatzeko. Beste galderarik?
Okay, thank you.
Eskerrik asko denoi.